tāpēc, ka pirms tās izrādes man bija doma, ka vajadzētu uztaisīt izrādi bez nekāda literāra materiāla, uztaisīt izrādi no nekā, un tā ir tāda jauna drosmes pakāpe. Un toreiz bija tieši tas mēģināšanas veids, par kādu es sapņoju, ka to izdevās arī realizēt, ka mēs kopā ar aktieriem uzbūvējām pie ķieģelīšiem izrādi no paša sākuma. Un tas bija ļoti skurpulos, tas bija ļoti detalizēti, ļoti pamatīgi un niansēti. Un tas bija ilgi, tieši tā kā vajag taisīt izrādes, nevis štancēt. Mēs viņu bez maz gadu taisījām ar pārtraukumiem un slīpējām bezgalīgi. Nu jā, nu tad tā izrādēja, protams, arī tas nosaukums izrādījās tāds pravietisks kā garā dzīve, jo viņu tik ilgi tiek spēlēt un vēl tiks noteikti spēlēt tieši tik, cik tā dzīve arī, aktieru dzīve būs gara, tik arī, es domāju, to izrāde spēlēs. Jo tas, ko mēs sākumā pa jokam domājam, ka spēlēs tik ilgi, kamēr aktieru īstais vecums savienosies ar to varoņu vecumu, varbūt tas nemaz nekāds joks arī nebūs, varbūt tā arī notiks. Tā izrāde arī kļuva lielā mērā par jaunā Rīgas teātra vizīti kārtā ārzemēs. Latvijā viņu sākumā latviešu kritiķi viņu nenovērtēja un nesaprata, bet ārzemēs tā izrādē ir tas mūšu bijis ļoti tāds veiksmīgs. Mēs, manuprāt, kādās 40 valstīs esam spēlējuši to izrādi un turpinam spēlēt. Nākošgad atkal brauksim, laikam, uz Izraēlu, uz Igauniju.